Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Aistimme ja sanontamme ovat tottuneet toimimaan maailmassa, jossa vallitsevat klassisen mekaniikan lait. Nämä newtonilaiset fysiikan lait eivät nykyään ole läheskään koko totuus maailmankaikkeudesta, mutta arjessa ne riittävät aivan hyvin. Kuten nyt vaikka kuvailmauksessa lumipalloefekti. Sehän tarkoittaa sitä tilannetta, kun pieni partikkeli lähtee pyörimään vuoren rinnettä nuoskalumessa ja kasvaa pian huikeisiin mittoihin, niin kuin lumipallo. Lumipalloefekti syntyy vain, kun kaikki osatekijät, lumen lämpötila, rinteen kaltevuus ja partikkelin alkuvauhti, ovat suotuisat. Niinpä ilmausta käytetään usein niin sanotun menestyskierteen synonyyminä. Kun kaikki asiat toimivat, kaikki asiat vaan toimivat, ja lopputuloksena on iso lumipallo. Mitä sanonnan merkitykselle tapahtuu, kun sen käyttäjä murtaa perinteiset luonnonlait ja käyttää sitä niin kuin MTV3:n urheilutoimitus Vancouverin talviolympialaisten mitaliodotuksia käsitellessä jutussaan helmikuussa? Liian suuret tavoitteet kääntyvät itseään vastaan ja lumipallo alkaa pyöriä väärään suuntaan. Kun lumipallo pyörii väärään suuntaan eli ylöspäin, seurauksena on ilmeisesti negatiivinen lumipalloefekti, jossa kaikki lumipalloon vaikuttavat voimat kumoavat toisensa ja tuloksena on painovoimaa vastustava ylöspäin vierivä pienen pieni partikkeli. Haastava kuvailmaus, mutta osoittaa, että jo pienetkin annokset fysiikkaa antavat kielenkäyttöön runsaasti ainutlaatuista lisäväriä. Suomessa puhutaan yhä moninaisempia kieliä, mutta yksi keskuudessamme elävä kielivähemmistö eroaa muista enemmän kuin muut toisistaan. Kuurojen ja kuulovammaisten käyttämä viittomakieli ei perustu puheeseen ja kirjoitukseen, vaan käsillä tapahtuvaan viittomiseen. Viittomakieltä on varmaan käytetty niin kauan kuin kuuroja on ollut. Kuitenkin vasta 1700-luvun lopulla Ranskassa alettiin viittomakieltä käyttää kouluopetuksessa Charles-Michel de Epin ansiosta. Viittomakieli on useita. Lähes joka maassa on omansa, vaikka ne eivät liitykään mitenkään maan puhuttuun kieleen. Esimerkiksi amerikkalainen viittomakieli muistuttaa enemmän ranskan kuin englannin viittomakieltä. Suomi sai oman viittomakielen 1800-luvun puolivälissä. Suomalainen kuuro Karl Oskar Malm oli opiskellut Ruotsissa sikäläistä kuurojen kieltä ja vuonna 1846 hän perusti Porvooseen Suomen ensimmäisen kuurojen koulun. Pian Malmin mukanaan tuoma ruotsalainen viittomakieli eriytyi Suomessa omaksi kielekseen. Hyvän alun jälkeen koitti kuitenkin alamäki, kun vuosisadan lopulla kuurojen opetuksessa alettiin soveltaa puhemetodia ja viittomakieli kiellettiin. Vasta 1970-luvulla viittomakieli alkoi yleistyä opetuksessa jälleen, ja vuonna 1995 viittomakieli sai Suomessa perustuslaillisen aseman. Tänään kysymme, onko viittomakielessä fraaseja. Vastaajana on viittomakielen tutkija Päivi Raino, joka kiinnostui viittomakielestä siksi, että hänen kuurot vanhempansa puhuivat viittomakieltä. Raino ei kuitenkaan oppinut viittomakieltä lapsena, vaan kiinnostui siitä vasta aikuisena opiskeltuaan suomen kieltä. Suomen kielen maisterina Raino tajusi, että hänen äidinkielensä on suomi, jota hänen viittomakieliset vanhempansa puhuivat hänen lapsuuden kodissaan, kuten vieraskieliset. Tiedämme, että viittomakielessä on aakkosille eri viittomat ja monelle sanallekin on oma viittomansa. Mutta onko usean sanan yhdistelmille, joita fraaseiksi tai idiomeiksikin kutsutaan omia viittomia, kuten esimerkiksi se on menneen talven lumia, levitä kuin jokisen eväät tai olen äimän käkenä? Miten on viittomakielen tutkija Päivi Raino?
No ensinnäkin nämä sormiaakkoset ovat sellainen välikielinen muoto, jolla visuaalistetaan puhutun kielen äänteitä tai kirjaimia, mutta varsinaisesti ne eivät ole viittomakieltä. Viittomakielessä on aivan omat viittomansa lähes kaikelle elämän ilmiöille, mutta ne eivät ole sitten puhutun kielen mukaisen ideologian näköisiä.
Ne eivät ole siis suoria käännöksiä sanoille?
Ei välttämättä. Käännöksiä on olemassa, mutta ne eivät ole aina sellaisia, jotka heijastaisivat sitä puhutun kielen maailmaa.
Ovatko ne laajempia kuin puhutun kielen sanat? Ovatko ne tarkempia?
Monet viittomat ovat tarkempia. Viittomakieli nimittäin heijastelee kolmiulotteisesti tätä maailmaa. Puhuttu kieli heijastaa mieluusti äänteidensä kautta äänehavaintoja. Puhutuissa kielissä sanat ovat abstraktioita tästä maailmasta. Ne eivät kuvaa mitenkään suoraan sitä asiaa. Mutta viittomakielessä pyritään kuvailemaan tarkemmin sitä esineen ulkomuotoa, tilaa, toimintaa, liikettä, muotoja kuin puhutussa kielessä. Ja se onnistuu, koska kädet tekevät ilmassa kolmiulotteisessa tilassa liikkeitä, joilla voidaan tuottaa joillain tavoin hyvin stilisoidusti sitä liikettä ja muotomaailmaa, joka meidän elämässämme on läsnä.
Viittomakielen puhujilla on kielensä kautta siis suorempi yhteys todelliseen maailmaan kuin meillä, jotka puhumme tämmöisellä äänekielellä.
Tavallaan on. Jotkut käyttävät tästä ilmiöstä nimeä ikonisuus, siis kuvanomaisuus. Mä voisin kertoa jotakin esimerkkejä tästä.
Onko hyvä?
Esimerkiksi viittomanimet heijastavat nimen kantajan ulkomuotoa usein. Ehkä ei tule aina merkille panneeksi puhuttua kieltä käyttävänä, että jollakin henkilöllä on paksut kulmakarvat tai ulkonevat korvat tai väkänenä tai kiharatukka. Viittomakieliset antavat tällaisten ulkomuotoon perustuvien seikkojen perusteella viittomanimiä. Toki niitä annetaan muillakin perusteella, mutta tämä on semmoinen aika universaali piirre viittomakielissä. Ja sitten taas toisaalta esimerkiksi vaikkapa nyt esine saha. Se viitottaisiin niin, että laitetaan vaakatasoon vasen käsi, kämmen ihan suorana ja oikea käsi tulee pystyssä tavallaan sen päälle ja sitten käsi tekee sahavaa liikettä toisen käden päällä. Niin siinä on sen sahan prototyyppinen liike, joka on otettu tähän viittomaan ja sitten sen sahan semmoinen suorakaiteen muoto, joka näkyy niissä käsien muodossa.
Nerokasta. Millainen on verbi sahata? Muistuttaako se läheisesti tätä?
No aivan. Tässä tullaankin sitten siihen, että viittomakielessä verbit ja nominit ovat paikoin aivan samanlaisia. Vain liikkeen pituus sitten erottaa ne toisistaan.
Ja kun tätä verbiä tässä viitotaan, niin sittenhän siinä voidaan tavallaan samalla sanalla kertoa, onko se intensiivistä vai laiskaa sahaamista.
Tämä on toinen viittomakielen piirre ja itse asiassa puhuttu kielihän tarvitsee nyt tässä useimmiten ainakin jonkun morfeemin tai sitten erillisen sanan, joka kertoo siitä intensiivisyydestä tai laiskuudesta, mutta viittomakielessä ne kaikki kombinoituu siihen samaan liikekimppuun.
Nyt pitää palata siihen, mitä puhuitte äsken viittomanimistä. Eikö siis viittomakielellä, kun puhutaan, viittojat keskenään käytä toisistaan nimiä, kuten esimerkiksi, mitä nyt keksisi, Päivi tai Pasi?
Käytetään ja juuri silloin käytetään näitä sormiaakkosia. Jos henkilöllä ei ole tätä viittomanimeä, jos hän ei kuulu viittomakieltä käyttävien joukkoon tai hän ei ole muulla tavoin yhteyksissä tähän esimerkiksi valmentajana tai opettajana tai tulkkina, niin hänellä ei useimmiten ole viittomanimiä. Kuuluisuuksilla ja merkkihenkilöllä saattaa olla viittomanimiä, mutta ne vähän vaihtelee ryhmästä toiseen.
Te olette työskennellyt paljon viittomakielisessä yhteisössä. Mikä teidän viittomakielinen nimenne on?
Minun nimeni on käännösnimi. Minä olen oma sukua Pimiä, Päivi Pimiä, ja siksi minun nimeni on Päivä Pimeä. Ja se tehdään niin, että joko molemmat kädet tai yksi käsi niin sanotussa B-asennossa tai semmoiset kämmenet ovat suorina ja käsi tekee kyynärpäästä lähtien suoran kaarevan liikkeen kasvojen edessä ja sitten menee kaarevana liikkeenä kasvojen ohi taas takaisin rintaa kohti. Jos osaa viittoman päivä ja yö, niin se on se minun nimeni.
Sanoitte äsken, että näin viittomakielen harrastaja voi ottaa asian omiin käsiinsä. Hauskasti sanottu, kun puhutaan viittomakielestä. Tästä päästään nyt näihin fraaseihin tai fraasimaisiin kokonaisuuksiin. Onko viittomakielessä fraaseja? Tämmöisiä kuvannollisia ilmauksia siis.
Viittomakielessä monesti yksi viittomakimppu kuvaa, ja se kääntyykin usein puhutulle kielelle sanaa pitempänä lausekkeena. Viittomakielessä on minun mielestäni eräänlaisia fraaseja, mutta minä kylläkin kutsuisin niitä kiertoilmauksiksi tai kuvannollisiksi ilmauksiksi. Ne siis eivät ole aina yhtä viittomaa pitempiä, mutta siellä on kiertoilmauksia. Esimerkiksi kun halutaan käydä rakastelemassa tai tämä olisi aikomuksena, niin sitten saatetaan käyttää ilmausta soittaa pianoa ja se on sellainen niin kuin kädet liikkuisivat pianon koskettimilla tämä viittoma itsessään. Ja se on sikäli hauska, että yleensähän kuurot eivät soita pianoa, eivätkä saa siitä niitä äänellisiä impulseja. Toki he saavat rytmillisiä ja ääniaaltoimpulseja, mutta se on otettu käyttöön kuvaamaan juuri tätä toimintaa, josta ei halua muiden tietävän mitään.
Tämä on hyvin kauniisti sanottu, mutta nyt täytyy kyllä kysyä, miksi se ole esimerkiksi soittaa selloa?
Ja toki se voisi olla, mutta fraasi jo syntyy jostakin. Se nyt vaan on sattunut syntymään tämän näköisenä.
Onko tämä vain suomalaiselle viittomakielelle ominainen tämä pianonsoittohomma vai harrastavatko viittomakieliset miehet ja naiset kaikkialla maailmassa pianonsoittoa?
Varmasti harrastavat sitä, mutta ja oikeasti voivat jopa soittaa pianoa, mutta en tiedä tätä käytettävän muissa viittomakielissä. Kun viittomakieliset käyttävät viittomaa olla puhelimessa ja käytetään sellaista luurin näköistä käsimuotoa, jossa peukalo ja pikkuri sojottavat nyrkistä suoraan ja laitetaan se korvan viereen vaikkapa sojottamaan ylöspäin. Sillä taas tarkoitetaan, että käydään pikkulassa. Ja silloin kun kännykköjä ei vielä ollut käytössä, niin sekin oli sellainen sattuva viittoma, joka kuvasi sitä, että viittomakieliset eivät yleensä käytä puhelinta kuin tässä merkityksessä.
Aivan erinomaisen hauskaa kurkistaa tällä tavalla uuden kielialueen aivan omalaatuiseen kuvakieleen. Liittyvätkö nämä peiteilmaukset yleensä tällaisiin arkaluontoisiin asioihin pelkästään, viittomakielen tutkija Päivi Raino?
No ei pelkästään. Näitä fraasejahan tai tällaisia kiertoilmauksia on viittomakielessä aika vähän, koska fraasit ja muutkin tällaiset pidemmät ilmaukset, nehän vakiintuu kielessä pitkän ajan kuluessa. Käyttäjät käyttävät niitä uudestaan ja uudestaan ja viittomakielessä ei ole samanlaista siirtymää sukupolvelta toiselle kuin puhutuissa kielissä, vaan viittomakieli tavallaan tartutetaan joka sukupolveen uudestaan ja vain hyvin pieni osa perii sen äidinkielenä vanhemmiltaan ja sukulaisiltaan. Ja siksi kieli ei pääse vakiintumaan. Toinen syy on, että viittomakieltä ei ole käytetty yli 100 vuoteen kuurojen oppilaitoksissa. Nyt sitä toki käytetään, mutta viittomakielisiä on siellä aika vähän. Opetuksen kielenä on suomi tai viitottu suomi, joten siis viittomakieli ei pääse elämään täydesti niin, että se siirtyisi ja vakiintuisi sukupolvelta toiselle. Joten näitä vertauksia ja pitkiä fraaseja ja muita vakiintuneita ilmauksia on aika vähän, mutta onhan niitä. Jos joku panee omiaan niin sanotusti, laskee luikuria, niin siitä voidaan käyttää kiertoilmausta, laittaa niin kuin laitettaisiin suolaa lautaselle. Tai sitten käytetään viittoma suola, joka on sellainen, että kaikki 5 sormea suorana värisevät suun edessä. Ja se taas tarkoittaa, että höpö höpö, vähän asian vierestä puhutaan.
Aivan ihana viittoma ja hyvin tähän luikurin laskemiseen sopiva.
Itse asiassa eihän näitä fraaseja voikaan tulkita toisesta kielestä ja toisesta kulttuurista, ellei ne sattumalta ole siirtyneet ja kääntyneet kielestä toiseen.
Peiteilmaukset ja kuvailmaukset, nämä eivät ole siis puhekielestä lainattuja, vaan ne ovat syntyneet viittomakielen sisällä. Syntyvätkö ne merkitysten pohjalta vai jotenkin samantyyppisten viittomien, näiden liikkeiden samankaltaisuuden mukaan?
Tässä on ehkä enemmän kielellinen huumori, joka on vaikuttanut siihen, jos me ajatellaan näitä puhelimella soittamista ja pianolla soittamista esimerkiksi. Toisaalta se tila- ja kolmiulotteisuus tulee kyllä mielenkiintoisella tavalla viittomakielessä esiin. Ehkä siinä voidaan puhua tällaisesta kuvailmauksista, kun viittoja kuvaa jotain ilmiötä maailmassa, olkoon se satujen maailmasta tai reaalimaailmasta, esimerkiksi vaikkapa moottorin toimintaa. Niin hän saattaa mennä siinä viittoessaan, vaikkapa mäntien liikkeestä kertoessaan, niin hän tavallaan menee sen moottorin sisään ja kertoo, miten hän näkee, miten ne männät siellä liikkuu. Ja tämä on sellainen ilmiö, mitä puhutussa kielessä ei ole ja missä tahansa ammatissa tämä on erittäin yleisesti käytetty strategia, ja mä kutsuisin sitä tämmöiseksi tilavertaukseksi. Kun kaksi viittomakielistä ammattimiestä keskustelee vaikkapa nyt television korjaamisesta, niin he tavallaan kuvailevat sen television sisällön keskenään ja sijoittavat ne esineet viittomatilaan. Ja sitten niitä voi vaikka nostella ja katsoa eri kohdista niitä värkkejä, joita siellä televisiossa sisällä on.
Entä onko viittomakielessä sitten sanaleikkejä?
On. Hyvin laajalle levinnyt on esimerkiksi amerikkalaisessa viittomakielessä tämmöinen alkukirjain sanaleikki, jossa juuri näitä sormiaakkoskäsimuotoja käytetään niin, että otetaan vaikkapa nyt tämmöinen A, joka on nyrkki, jossa sormet on aika suorassa, että ne ei ole ihan kiinni siellä kämmenessä, vaan suorassa edessä. Niin tällä käsimuodolla sitten viitotaan joku runo niin, että kaikki viittomat ovat tämän käsimuodon pohjalta luotu. Ja tavallaan pakotetaan se runo, sanaketju, viittomaketju esiin tämän käsimuodon kautta.
Jännittävää. Luulen, että tajuan, mutta pelkään, että en ymmärtänyt yhtään mitään. Miltä se saattaa näyttää ja vaikuttaa viittomakielisestä ihmisestä?
Mä voin yrittää kuvata. Mulle annetaan tämä käsimuoto tämmöisessä seuraleikissä. Sitten yritän tehdä tästä ja muistele, mitä viittomia tällä nyrkkikädellä nyt tehdään. Esimerkiksi sillä tehdään muistaa. Nyrkillä tavallaan koputetaan tähän otsaan. Tai sitten sillä voidaan koputtaa rintaan ja se tarkoittaa pitää kovasti. Jos sitä pyöritetään rinnassa, se on surra. Kaksi nyrkkikättä hieroo toisiaan rystysten kautta, niin sillä tarkoitetaan kapinaa. Tai jos ne sahaavat toisiaan tai niiden välillä on sahava liike, niin se tarkoittaa pestä. No nyt mä yritän luoda näistä jonkun runon, vaikka muistan pestä surun. Ja sitten mun pitäisi keksiä lisää siihen, mutta tällä tavalla se
aivan
syntyy.
Siinä syntyy samalla tavalla uusia mieleyhtymiä kuin puhutulla kielellä tehdyssä sanaleikissäkin. Jännittävää. Mutta on siis turha puhua palindromeista, jossa haetaan sellaisia sanoja tai lauseita, joiden kirjaimet ovat samat alusta loppuun.
Muistan sellaisen tutkimuksen tehdyn, se oli Saksassa, jossa tutkija halusi nähdä, kuinka paljon viittomakieliset ymmärtävät videoidusta viitotustekstistä, jos se soitetaan väärinpäin. Ja he ymmärsivät hyvin paljon. Eli mä en tiedä, että voisiko siitä syntyä sitten koskaan palindromi-efektiä, koska ne tavallaan aukeaa koko aika samannäköisinä.
Tämä sukupolvi, oppimisasia on sinänsä jo jännittävä, mutta jännittävä on se on sikälikin, että on esitetty ajatus, että viittomakieliä on käytetty jo ennen puhuttuja kieliä, jolloin viittomakielet olisivat vanhempia kuin mikään puhutuista kielistämme. Mitä mieltä te olette tästä viittomakielten esihistoriallisuudesta, viittomakielen tutkija Päivi Rainoo?
Eleillä voi kommunikoida aika paljonkin, mutta sitäkin on pohdittu, että miksi viittomakielet eivät ole sitten priorisoituneet ihmisten väliseen kommunikaatioon. Ja yksi asia on ollut siinä se, että viittomilla ei voi kommunikoida pimeässä. Esimerkiksi metsästäessä haluaisin vielä tarkentaa sen, että viittominen on ehkä voinut olla ihmisen ensimmäinen kommunikaatiomuoto, mutta eivät ne kielet ole säilyneet. Viittomakieliä on kuollut ja niitä on syntynyt ihan viime vuosisadoille asti.
Tämä pimeys on tässä ihan järkevä asia. Neandertalilaisillahan oli jotenkin kirjat äänihuulet, mutta sitä edellisistä kädellisistä, jos he käyttivät jonkinlaista viittomista kommunikaatioon, niin tietenkin he kuolivat sukupuuttoon, koska he eivät voineet soittaa pianoa pimeässä.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Tampereella on tartuttu ajankohtaiseen aiheeseen tuhkarohkein kielikuvin. Nimimerkki Nimetön raportoi yleisön osastolle Aamulehden uutisoinnista 16.4. Tulivuoret ovat luonteeltaan hyvin erilaisia, vähän kuin koirat. Osa purkautuu kuin hammastahna tuubista, osa kuin samppania ravistellusta pullosta. Nimimerkki Nimetön pohtii. Jos koiran käyttäminen tulivuorten luonne-eroja kuvaamaan on kaukaa haettua, mitä onkaan, kun mukaan otetaan vielä koirien purkautuminen? Koiran purkaukset voivat olla koiranomistajalle arkipäivää, mutta meiltä koirattomilta niiden kuvitteleminen vaatii jo kohtuuttomia ponnistuksia, vähän kuin etanan loikkaa. Aristoteleen kantapää suhtautuu tästä edes uudenlaisella kunnioituksella koirien purkauksiin keväisillä tienvarsilla. Aamulehden toimittajalle puolestaan lähetämme tulikiven katkuisia terveisiä. Ollaanpas tarkkana niiden viittaussuhteiden kanssa siellä.
Meillä ei ole tietoa siitä, onko suomalaisten lisääntynyt maallistuminen nostanut tai laskenut taivaaseen pääsevien määrää. Mutta elossa olevien kommunikaation sekavuutta se on joka tapauksessa lisännyt. Niin sanottu iso kirja on niin tiukasti eurooppalaisen ja suomalaisen kulttuurin pohjalla, että paatuneenkaan ateisti ei voi montaa lausetta sanoa siteeraamatta vahingossa vaikkapa evankelistoja. Raamattua pidetään Suomessa vain vakaumuksellisena kirjana, vaikka se on avain viimeisten 2000 vuoden aikana kerrottuihin kertomuksiin. Tai sitten tämä seuraava esimerkki kertoo vain viime vuosien finanssikriisin takana olevien ihmisten maailmankuvasta. Helsingin Sanomat raportoi helmikuussa Handelsbankenin uuden johtajan ajatuksista näin.
Viikon fraasirikos.
On puuttunut sellainen profeetta omalla maalla tunne. Nyt on kivaa tulla takaisin profeetaksi. Kuulijaystävämme Fefronia Orfanos siteeraa Luukkaan evankeliumia ja pohtii pankki-ihmisten ajatusmaailmaa. Totisesti minä sanon teille, ei kukaan profeetta ole otollinen kotikaupungissaan. Varsinainen masokisti tämä johtaja. Aristoteleen kantapään fraasirikos pyhäkoulu jättääkin pankkiirin tällä kertaa ilman lammasaiheista tarraa ja määrää hänet ensi sunnuntaihin mennessä lukemaan kotiläksyksi Raamatun läpi 100 kertaa. Ole hyvä! Paha aavistamaton kolumnistikin voi osua samaan vanhaan viisauteen kuin ikivanha edeltäjänsäkin. Viime vuosien aikana Suomi on nimittäin ollut kauhuissaan, kun kansalaisille on paljastunut se, miten politiikkaa tehdään, ja se, että lihan matka sikalan pahnoilta marketin marinoituun muovirasiaan onkin teollisuutta. Viimeksi nämä asiat yhdisti Helsingin Sanomien kolumnisti A. Silfverberg, joka kirjoitti huhtikuun puolivälissä, että suomalaisessa tehotuotannossa ilmeiset ja helposti tarkistettavat valheet ovat yhtä yleisiä kuin sisäpolitiikassa. Kauhistelun keskiössä ovat tiedotusvälineet, joiden toimittajille on yhä uudelleen karmaisevan järkyttävä yllätys, että päätöksiä ei tehdäkään pelkän idealismin voimin ja että halpoja elintarvikkeita saa markettien hyllyille vain soveltamalla eläintenhoitoon teollisen tuotannon menetelmiä. Kaikille nämä asiat eivät ole yllätyksiä. Jo rautakanslerina tunnettu Saksan yhdistäjä Otto von Bismarck tiesi 1800-luvulla asian, joka Saksasta vapaasti suomennettuna kuuluu näin.
Viikon sitaattivinkki.
Joka tietää, miten lakeja ja makkaraa tehdään, ei enää voi nukkua öitään rauhassa. Olisivatko asiat paremmin, jos lakien säätäminen, eli politiikka, olisi verrattavissa luomuruisleivän valmistamiseen? Lannan levittämiseen luomupellolle ja jyvien väkivaltaiseen murskaamiseen myllyssä. Tämän jätämme kansan mietittäväksi unettomina öinään.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles. Tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.